Паважаныя радыёслухачы, у часе вялікага посту мы прапануем вам разважанне аб сакраменце пакаяння і еўхарыстыі. Жаль за грахі. Сярод актаў пенітэнта, таго, хто каіцца і прыступае да сакраменту пакаяння, жаль за грахі займае першае месца. Гэта боль душы і агіда да ўчыненага граху з пастанаўленнем не грашыць у будучым. Шчыры жаль за грахі і моцная пастанова паправіцца – гэта самы галоўны варунак атрымання прабачэння за грахі. Часам чалавек не можа ўспомніць усе свае грахі, хворы, доўга не быў у споведзі, або па прычыне хваробы не можа гаварыць і таму не можа вызнаць свае грахі. Але калі ён шчыра шкадуе за грахі і пастанаўляе выправіцца, ён атрымае прабачэнне. Калі ж чалавек не шкадуе за свае грахі, дрэнныя ўчынкі, і не мае волі выправіцца, ён ніякім чынам не можа атрымаць адпушчэнне грахоў. Споведзь без раскаяння няважная і не прыносіць збавеннага плёну. Некаторыя людзі гавораць: «Не разумею, як гэта навучае касцёл, што на споведзі можна атрымаць прабачэнне за кожны грэх. Як гэта? Можна зрабіць, што хочаш, потым прыйсці, расказаць свае грахі святару на споведзі і ўсё, і ўсе грахі твае адпушчаны, і зноў рабі, што хочацца». Такое меркаванне бярэ пачатак ад дрэннага прыкладу хрысціянаў або ад неразумення навукі касцёла пра пяць варункаў сакраменту пакаяння, з якіх самы галоўны – шчыры жаль за грахі і моцная пастанова выправіцца. Споведзь без жалю за грахі можна параўнаць з мыццём бруднай бялізны ў халоднай вадзе без мыла і парашку. Бялізна пасля такога мыцця становіцца яшчэ больш бруднаю, бо замываецца, а потым ужо цяжэй яе вымыць на чыста. Так і чалавек, які прывыкае прыступаць да сакраменту пакаяння без раскаяння, становіцца ўсё больш цвёрдым грэшнікам. Жаль – гэта смутак душы, па прычыне грахоў і шчырая воля не вяртацца да іх. Гэта моцнае перакананне, што тое, што я ўчыніў, было дрэнным і не падабалася Богу, і што далей так рабіць я не магу, і павінен горача прасіць, каб Бог мне прабачыў. Жаль за грахі павінен быць звышнатуральным, шчырым, унутраным у сэрцы, моцным, звыш усяго і усеагульным. Звышнатуральны. Хоць грахі становяцца прычынаю многіх няшчасцяў для чалавека ўжо на зямлі, хваробы, страта маёнтку, знеслаўлення сябе, знеахвочвання да жыцця, аднак шкадаваць за грахі нам трэба не толькі па гэтай прычыны, а перш за ўсё таму, што праз грэх мы страцілі Божую ласку і заслужылі на вечную кару ў пекле. Тады наш жаль будзе мець вартасць у вачах Божых, а мы станемся здольнымі атрымаць прабачэнне. Жаль дасканалы тады, калі мы жалуем, бо абразілі імі добрага Бога, годнага найвышэйшай любові. Жаль з'яўляецца менш дасканалым тады, калі мы шкадуем за грахі толькі таму, што заслужылі праз іх кару ў пекле альбо ў чысцы. Шчыры жаль, унутраны ў сэрцы. Гэта болі смутак па прычыне граху і агіда да яго ў сэрцы. Таму ані кленчанне, ані ўздыхі, ані біццё сабе кулаком у грудзі, а не дрыжачы голас яшчэ не з'яўляецца выказам праўдзівага жалю, калі ў сэрцы таго, хто каецца, няма гэтага болю і смутку за грэх і агіды да яго. Гэты смутак не заўсёды можа быць у пачуццях, але заўсёды павінен быць у волі, бо жаль – гэта адварочванне волі ад граху і накіраванне яго да Бога. Моцны жаль будзе тады, калі чалавек ставіць Бога над усім сімі стварэннямі, калі перакананы ў тым, што грэх – найбольшае няшчасце і чыніць нам найбольшую крыўду, калі чалавек гатоў лепей страціць сваю маёмасць, здароўе і жыццё, чым абразіць Бога цяжкім грахом. Усеагульным жаль становіцца тады, калі чалавек просіць прабачэння ў Бога за ўсё сваё, прынамсі цяжкія грахі. Адкрываем Святое Евангелле і на прыкладах людзей, якія атрымалі прабачэнне за свае грахі, будзем імкнуцца лепш зразумець, якім павінен быць жаль за грахі. Праўдзіва шкадаваў за свае грахі марнатраўны сын, пра якога мы гаварылі на самым пачатку. Паверыў ён у міласэрнасць свайго айца, адкінуў сваю ганарлівасць, прызнаў свае памылкі і сказаў у сэрцы сваім: «Ойча, я зграшыў перад Богам і перад табою». Таму яго айцец прабачыў яму яшчэ да таго, як сын прамовіў гэтыя словы. Так сам Бог прабачае таму, хто шчыра каецца за свае грахі ў глыбіні сэрца. Падобным чынам Езус Хрыстус, праўдзівы Бог і чалавек, убачыў шчыры ўнутраны жаль за грахі ў сэрцы Марыі Магдалены, якая, увайшоўшы ў дом аднаго фарысея, куды запрасілі Езуса на пасілак, упала да яго ног і, плачучы слязьмі, абмывала ногі яго і прасіла прабачэння за свае грахі. Бог адпусціў ёй. «Адпушчаны яе шматлікія грахі», – сказаў Езус. Праўдзіва шкадаваў за свае грахі святы апостал Пётр. У часе выпрабаванняў ён са страху адрокся ад свайго пана, а калі Езус, глянуўшы на яго, тады ў сэрцы Пятра абудзіўся шчыры жаль, што ён нават заплакаў. Святы Пётр аплакваў праз усё сваё жыццё гэты грэх, хоць Езус Хрыстус пасля свайго паўстання з мёртвых прабачыў яму. Святое Пісанне дае нам негатыўныя прыклады, якія навучаюць нас, якім небяспечным з'яўляецца трыванне ў граху, цвёрдасць сэрца і нераскаянне. Так цар Ірад добра разумеў, што дрэнна рабіць, жывучы без шлюбу з жонкай свайго брата, аднак ягоны жаль быў бяздзейсным, бо замест таго, каб выправіцца, ён слухаўся грэшнай жанчыны, аж да такой ступені, што загадаў забіць прарока, святога Яна Хрысціцеля. Юда, адзін з вучняў Езуса Хрыста, пасля таго, як зразумеў, якое зло ён учыніў тым, што выдаў свайго настаўніка за 30 сярэбраных манетаў, сказаў: «Саграшыў я, прадаўшы нявінную кроў». Але ён не прасіў прабачэння за свой грэх, не ўчыніў пастановы выправіцца, не паверыў у Божую міласэрнасць, а ўпаўшы ў роспач, пашоў і павесіўся. Паважаныя радыёслухачы, працяг разважання пакаянні і еўхарысты слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.